Доброго дня, шановні колеги, шановні гості. У нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету, отже, засідання відкрите. Колеги, усіх розданий проєкт порядку денного. Ви всі його бачите. В проєкті в нас сьогодні, власне, закінчити розгляд законопроєкту 1010. Я нагадаю, ми зупинилися на 75-й поправці, маємо по ній, з неї далі рухатися. І, колеги, ви бачите, в нас цілий великий перелік законопроєктів для проведення експертизи. Якщо ваша ласка, колеги, пропозиція по порядку денному така. Безумовно, закінчити законопроект 1010, по експертизі пройти принаймні, будемо дивитися, як нас по часу, пройти принаймні ці законопроекти, можливо, трохи в іншій послідовності, ніж тут викладено, які найближчими днями збираються розглядати комітети. Орієнтовний регламент засідання комітету, колеги, давайте спробуємо в 3 години укластися. По відчуттями, десь години за дві мали би закінчити 10-10 і годину ще попрацювати над експертизою. Це приблизний наш регламент. Чи є, колеги, щодо такого бачення порядку денного, питання, пропозиції? Да, будь ласка, Антоне.
Але те, що ви там мали вже, що це ж нереально, після того тут ряд комітетів.
Ні, ми тут домовлялися. Ми домовлялися, тому що є саме, що ми залишаємо, що ми продовжуємо лекцію. Ми питали тоді, якщо так, ми будемо забиратися, ми питаємо.
Ну, таблички бажано на майбутнє. Ми зараз дамо табличку.
Колеги, просто технічно ми іноді також зал засідань комітету позичаємо фактично іншим комітетам для робочих груп, тому це, на жаль, трохи технічно складно. Антоне, було питання.
У мене є пропозиція до наступного засідання комітету.
Затвердимо цей порядок денний, добре, а потім озвучимо пропозицію до наступного.
Дякую.
Колеги, якщо нема інших пропозицій, пропоную такий порядок денний одразу за основу і в цілому затвердити. З урахуванням озвученого регламенту і з урахуванням того, що ми можемо трохи переставити місцями експертизи, законопроекти, які ми будемо розглядати в порядку експертизи.
Там в частині третій законопроєкт 1045-1. Якщо я не помиляюся, цей законопроєкт ще опрацьовується групою законотворців. Ні? А ми вже його розглядаємо. Це про імперативний мандат. Це, що ми, пам'ятаєте, ми знімали.
Ми можемо його не розглядати, насправді.
Ну, він всіх влаштовує, що він в порядку денному?
Колеги, давайте, дивіться, може бути по цьому конкретному питанню дві пропозиції. Ми можемо або пройтися по ньому і затвердити наш висновок щодо тієї редакції законопроекту, яка зараз є, бо він все одно зараз є в тій редакції, в якій він відповідно є. Або, якщо ви бачите потребу його відкласти, ми можемо його відкласти. Що, власне, з моєї, принаймні, точки зору, і відбувається із цим конкретним законопроєктом.
А там такий і є висновок.
Там проєкт висновку такий і є, колеги.
Лінео.
Правильно, так я ж кажу, ми можемо затвердити висновок на ту редакцію законопроекту, яка зараз є, бо робоча група, вона напрацює, можливо, якусь іншу редакцію, і в неї буде інший номер, або на заміну, або я не знаю, як це буде виглядати. Добре, колеги, з урахуванням всього сказаного, проєкт порядку денного, якщо ваша ласка, за основу і в цілому одразу затвердити. Хто за такий підхід, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже. Добре, колеги, тоді рухаємося по порядку денному. Законопроект 1010, ще раз зупинилися. Ми ухвалили рішення по 74-й поправці, на 75-й зупинилися. Пані Галина Янченко, доповідач по цьому законопроекту. Прошу, пані Галина. Одну секунду. Дякую. Колеги, тоді є пропозиція 75 поправку. Галина?
Відхилити.
Відхилити 75 поправку, колеги. Хто за те, щоб 75 відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 76-та.
76-та також відхилити. Вона...
Єдине, що я хотів би сказати, тут технічна помилка пана Власенка допущена. Абзац 39 не викласти в редакції, а видалити.
Ага.
Мало бути написано. Але зареєстровано, як викласти.
Ну, і тут повторена редакція першого читання, насправді, якщо я правильно розумію.
Тому саме він хотів там написати видалити. А не повторювати.
Так, пропозиція відхилити таку правку, тому що, власне...
Ми можемо насправді визначатися тільки щодо того, що фактично подано. Тобто ми не можемо казати, а насправді він мав на увазі інше. Перепрошую, колеги. Тому, так, колеги, 76-та пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 77-ма пропозиція.
Відхилити.
По 77-й, колеги, тоді хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався. Дуже дякую, колеги. 78-ма.
Також пропозиція відхилити.
Колеги, 78-ма. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався. Дуже дякую. 79-та.
Пропозиція відхилити.
Колеги, хто за те, щоб 79-ту поправку відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, просто щодо порядку ведення, давайте наступним чином, щоб ми кожну не обговорювали. Я просто дивлюся на вас, колеги, дивлюся, чи є коментарі, зауваження. Якщо немає, одразу ставлю на голосування пропозицію доповідача. Гаразд? Дякую дуже. Тоді 79-та ми відхилили, 80-та поправка, колеги.
Відповідно, також відхилити.
Колеги, 80-та пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Один. Дуже дякую. 81-ша.
Пропозиція відхилити.
Да, ну це прямо суперечить концепції законопроекту. Да, колеги, 81-ша, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую. Дуже. 82-га пропозиція.
Пропозиція відхилити.
Ярослава, ваша поправка.
Ну, насправді в нас пропозиція більш чітко прописати ті пункти власне, забезпечення робочих прав, які мають бути захищені у викривача. Там є стосовно відпустки, стосовно інших моментів, які не теж можна маніпулювати.
Тому ну, тут два варіанти. Там підтримати діючу статтю – це більш вузько, на нашу думку. У нас викладено більше...
82-го.
Будь ласка.
У мене до пана Ярослава питання. А що саме означає включення до неформальних чорних списків?
На деяких роботах використовують технологію недопуску людей до місця роботи, коли їх ставлять на листок і просто... А зараз якусь легку форму цього ми бачимо в Міністерстві охорони здоров'я. Це мається на увазі це.
Ну, я тут скажу так, у нас чорні списки в моїй практиці найчастіше зустрічалися в засобах масової інформації, якщо їх будуть допускати чи не допускати у зв'язку з тим, чи є вони викривачами корупції, то буде взагалі смішно. Ну, тобто це дуже широке трактування, його треба якби пояснити. Я тут погоджуюся з Володимиром, що воно не є, так би мовити, юридичним, правовим, включати його в тіло закону, ну, відверто кажучи, буде багато дискутивних трактувань.
Колеги, з нами є експерт Роберт Сіверс. Я, з вашого дозволу, також попрошу його прокоментувати. Роберте, будь ласка.
Дуже дякую, доброго дня. Я повністю погоджуюся із зауваженнями пані депутата. Я хочу додати, що норма, яка запропонована паном Мірчишиним, вона трошки переобтяжена. Ну, тобто йдеться про те, що не дотримано принцип правової економії. Фактично, перелічені способи, і в будь-якому випадку цей перелік не є вичерпним, з одного боку, а з іншого боку наводяться такі досить, ну, побутовою мовою, такі схеми, які якби на хлопський розум розуміються, і вони так викладаються. Тобто, якщо ми викладемо саме так, от, наприклад, про схеми, то тоді треба в суді буде саме доводити от такий спосіб, саме от прямо так, як виписано в законі. Звичайно, що можуть бути різні застосовані різновиди таких схем, і відповідно це буде звужувати можливості для захисту своїх прав. Тому в будь-якому випадку, мені здається, що редакція в першому читанні, яка запропонована, вона краща. Дякую.
Колеги, ну, якщо ми обмінялися думками, є пропозиція визначатися, є пропозиція відхилити, Ярослава, якщо ви не наполягаєте, з урахуванням озвученого в дискусії.
Перший, ну, тобто я наполягаю, що насправді у нас є краще, ну, краще визначення, яке дає більший захист викривачам, але, ну, це моя особиста позиція, тому як визначиться комітет. Тобто, якщо комітет підтримує існуючу норму, я не бачу якихось проблем, тому що насправді вона, ну, виписана юридично мінімалістично, так що, можливо, і легше буде працювати з нею.
Колеги, тому є пропозиція 82 поправку відхилити. Правильно я розумію, Галина?
Так.
Да, колеги, хто за те, щоб 82 відхилити? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже. Два, перепрошую, два. 83 поправка.
83 є пропозиція відхилити.
Колеги, по 83-й хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 84 поправка.
Пропозиція і наполягання відхилити цю правку, тому що вона виключає цілий пункт, який передбачає захист трудових прав викривача.
Так, колеги, це суперечить фактично меті цього законопроекту, тому 84-го є пропозиція відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 85-та.
85-та і 86-та пов'язані, є пропозиція відхилити обидві.
Відхилити обидві, правильно?
Так.
Колеги, тоді 85-та, 86-та, якщо немає інших коментарів.
Є заперечення?
Так, будь ласка. Тільки представтеся, будь ласка.
Доброго дня, Інна Кудінська, громадська організація «Трудові ініціативи». Ми просто з практики можемо сказати про те, що от негативні заходи – це дійсно те, що застосовується дуже часто. Те самі догани. Догани ми можемо на практиці сказати і пані Ларисі Гольник, і там пані Дивнич з НАЗК. І це дуже часто практика, там, що зменшення кількості робочих годин. По суті, це правомірні дії роботодавця, але насправді це дуже великий вплив на викривачів. От, і тому ми пропонуємо, і ми вважаємо, що от саме це формулювання, воно важливе, і воно повинно залишитися в законі.
Так, ми ж якраз і пропонуємо відхилити поправку, яка виключає це формулювання.
А, саме, щоб воно залишилося.
Так, звичайно.
Так, угу. Да, дякую.
Добре, колеги, тоді пропозиція 85-ї, 86-ї відхилити і зберегти редакцію першого читання, яка справді захищає викривача. Хто за те, щоб відхилити ці дві? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 87-ма поправка.
87-ма, колеги, тут є пропозиція відхилити. І якщо є заперечення з боку авторів поправки.
Колеги.
Не наполягають. Тоді пропозиція відхилити.
Оскільки суб'єкт подання не наполягає, 87-му пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже. 88-ма поправка.
Відхилити.
Колеги, 88-ма пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Троє. Щиро дякую. 89-та поправка.
Відхилити, оскільки передбачає виключення цього додаткового захисту для викривачів.
Ну, тепер не. З живої правобудії.
Може, членами сім'ї напишемо? Ну, бо правда, права цю захищати ми якось так дивно, бо ми так розширили цей перелік, а тут іде про сім'ї. Ну, якщо колеги можуть аргументувати, аргументуйте. Ну, але ні.
Ну, колеги, навпаки, ми розширювали цей перелік якраз для того, щоб в тому числі, перше, мати краще поле для регулювання по конфлікту інтересів, і друге, мати краще поле для регулювання по, скажімо, близьким особам. Бо, грубо кажучи, якщо там, наприклад, мати, яка не проживає поруч із декларантом, не вважається внаслідок цього членом сім'ї, але продовжує бути близькою особою. Вона заслуговує захист? Здається, що да. Якщо ми переходимо тут від визначення близьких осіб до членів сім'ї, то фактично ми навпаки звужуємо коло тих, кого потенційно можна захищати, якщо я правильно розумію.
Давайте так, я дуже за захист там викривачів, але це може призвести до низки зловживань. Давайте будемо теж в цьому плані об'єктивними, тому що в нас таке широке коло, де якась, вибачте, я не українську вже забула, заловка і тому подібне, сестра невістки і тому подібне.
Сестри невістки, до речі, там, мені здається, нема.
Це я отрую, але насправді дуже широке в нас там коло. Можна зараз підняти його і зацитувати, і нам самим здасться це трошки надмірним заходом.
Я зрозуміла. Ярослав Юрчишин, мені здається, там було від експерта прохання про виступ, Олександр Калітенко.
Так, я дуже коротко. Насправді тут доцільно використовувати близькі особи, оскільки це йде від функціоналу, тобто якщо на них тиснуть, лише тоді вони можуть власне вимагати, навіть не вимагати, а звертатися по процедурі для захисту їх прав. Тобто насправді тут немає потреби правити, тому що насправді послідовність тут виступ дуже чітко написано. Викривачу його близьким особам права, яких порушені.
А де так написано? Його близьким особам не може бути відмовлені, укладені чи продовжені договори, трудового договору цей. Тобто я би тут...
У зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушення.
Воно є в наступному пункті 105. Воно є в наступному пункті 105, зважаючи, що закон фактично йде в комплексі. Тому в даному випадку я великих проблем тут не бачу. Четверта стаття цього ж... Четверта частина цієї статті. Викривачу його близьким особам, права яких порушені, і там даються певні гарантії.
Фактично це прив'язується не до кола осіб, а до факту порушення-непорушення прав. І, якщо можна, Олександр Калітенко.
Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Україна. З директиви ЄС про захист викривачів там встановлюється навіть більш ширший перелік осіб, які підпадають під захист. Це не тільки близькі особи, а й особи, які допомагали викривачу у здійсненні його повідомлення про корупцію тощо. І те, що зараз близькі особи, вони абсолютно обумовлені і логічно, підтримую пана Ярослава, який до цього висловився, і те, що наразі те близькі особи можуть бути теж захищені, це відповідає і судовій практиці, тому що вони можуть страждати. Ми займаємося 6 років захистом викривачів і бачимо, що якщо не захистити близьких осіб, їх права можуть бути порушені. Так, директиві це відповідає.
Ми минулого тижня його розширяли.
1029. В законопроєкті 1029 ми розширили якраз цей перелік. Для того, щоб мати захист, краще регулювання по конфлікту інтересів і краще регулювання, в тому числі, по подарункам. Не можемо, тому що зараз ми обговорюємо законопроект 1010.
Ми теж не можемо надавати свої правки. Мені подобається ця ідея, яку озвучив експерт з приводу тих осіб, які допомагали у викритті. Її тут немає, так?
Її наразі тут немає, так.
Добре, колеги, але дивіться... Я просто звертаю увагу, що 89 поправка, вона, якщо я правильно розумію, не щодо третьої частини, яку ми обговорюємо, де формулювання по близьким особам, а вона щодо другої частини. У разі відсторонення працівника, який є викривачем від виконання трудових обов'язків не з його вини, оплата праці здійснюється в розмірі середньої за останній рік. Тому, колеги, це про фактичну оплату праці. Є пропозиція 89-го, Галина, правильно розумію, відхилити, правильно?
Да.
Логічно. Колеги, 89-та, хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 90 поправка.
Пропозиція відхилити.
Колеги, ми насправді щойно це обговорювали. Оце якраз вже про четверту частину, де йдеться про порушення яких гарантованих законом прав може застосовуватися поновлення щодо порушення яких. Тому пропозиція 90 поправку. Володимир, коментар.
Я спочатку так само подумав, як і ви. І тут, скоріш за все, пан Фріс керувався тією логікою, що він до цього виключив частини 1.3 статті 53.4-4. Але ж стаття 53.4, вона состоїть із п'яти частин. І тому ця правка, вона, так вона... наразі набуває слова частин першої, третьої виключити. Тобто тут треба залишити, щоб повністю всі статті залишилися. Читайте четверту частину. Викривачу його близьким особам та так. Всупереч положенням частин першої, третьої цієї статті гарантується поновлення їх порушення прав. Всупереч положенням частини першої, третьої треба викреслити, як і пропонується паном Фрісом, тому що у нас п'ять частин у статті 53.
Так, але про охоронювані права йдеться якраз тільки в першій, третій частинах. Ой, першій, третій, так. Тому логічно, що четверта посилається на перші, треті перед нею. Тут не йдеться про розширення прав цією правкою, тут йдеться якраз про невизначеність. Якщо я правильно розумію, може, пане Роберте, допоможіть нам.
Так, це, власне, теж про що питалася Вікторія. Тут є, ну, тобто тут є прив'язка функціоналу близьких осіб до цього. Тому я цілком погоджуюся про рекомендацію виключити цю правку.
Відхилити поправку,
відхилити
правильно?
Поправку, тому що в комплексі якраз тоді ці всі дії вступають в дію, коли є
порушення
права,
прав.
Порушені права. Тобто,
причому конкретних прав, так розумію.
Діє тільки тоді, коли порушені права, не по автоматично, а тільки коли права порушені, тоді цей. А відповідно, якщо правку підрахувати, то вони будуть діяти апріорі з моменту заявки. Тобто людина заявляється викривачем, і її права починають захищати.
Так, але ж вона набуває статусу викривача саме з моменту заявлення. Тобто, саме
початку. Так, але це не змінює цього факту.
Права, то які права мають бути захищені?
Поновлені. Порушення поновлені. Прав, поновлення прав прив'язується до порушення прав. Це логічно. Добре, колеги, 90 поправку, пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 91 поправка.
Відхилити.
91 поправку, колеги.
Не наполягаємо.
Поправка не наполягаєте, правильно? Добре, колеги, в зв'язку з цим 91 поправку, пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. 92 поправка.
Відхилити.
Колеги, 92-гу пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Двоє. Щиро дякую. 93-я поправка.
Відхилити.
Пропозиція 93-я відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 94-та.
Відхилити.
Пропозиція 94-та відхилити, колеги. Хто за? Проти? Один? Утримався? Троє утрималися. 95-та поправка.
Пропозиція відхилити.
Колеги, 95-та пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Угу. 96-та.
Пропозиція відхилити.
А вона фактично дуже схожа на попередню, правильно?
Так, тут насправді, колеги, те, що ми обговорювали на початку нашого засідання, є ряд правок, які є, ну, фактично, або дзеркальними, так їх можна назвати, або такими, що просто дублюються щодо різних норм. І подібну правку ми вже відхиляли вище, тому пропозиція і тут її відхилити. Це йдеться про фактично те, що дана правка пропонує перекласти відповідальність доведення або підтвердження того, що інформація є достовірною, на викривача.
Ні, Це не про те правка, це правка про те, що вступають права у разі, якщо...
Воно було достовірне.
Достовірне, да. Ніякі зобов'язання на нього не накладаються. Питання, коли вступає в силу захист прав. Ми про це дискутували в контексті моєї правки. Тут така логіка, а що якщо це був свідомий наклеп, а ми включили ці права, до речі, там є далі, яким чином людина позбувається цих прав, якщо це був свідомий наклеп.
Є питання, у нас ми до цього дійдемо, там буде питання про спростування інформації і відшкодування шкоди. Тому, колеги, 95-96, ну, вже обговорювали, пропозиція відхилити. Давайте визначатися, колеги. Хто за те, щоб 95-96, вони однакові, по суті, відхилити? Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже. 97-ма поправка.
97-му відхилити.
Да. Фактично, це...
про право викривача на конфіденційність та анонімність.
Колеги, а ми можемо 97, 98 і 99 разом розглядати, бо фактично, якщо я правильно розумію, всі ці три поправки про те, щоб виключити всю редакцію статті.
Так.
Їх нема сенсу по окремості розглядати, мені здається. Колеги, 97, 98, 99 є пропозиція відхилити для того, щоб зберегти нову статтю про право викривача на конфіденційність і анонімність. Обговорювали вже це на попередньому комітеті. 97, 98, 99. Пропозиція тоді відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Поправка номер 100.
Пропозиція відхилити.
Колеги, чи є інші думки? Нема. Пропозиція 100 поправку також відхилити. Хто за, колеги?
А чому?
Ну, тому що є як мінімум три канали, в тому числі.
От, якщо це там скринька для повідомлень, то йому в скриньку для повідомлень кинути? Тобто як це непрактично працює?
Ні,
мається на увазі ящичок. Вибачте. Old school. Добре, колеги, 100 поправку, пропозиція все-таки відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже. 101 поправка.
Так само відхилити пропозиція.
101 поправку, пропозиція Володимира.
Я лише хочу від себе додати, що це фінансове стимулювання викривача ставати викривачем може мати дуже негативні наслідки.
Володимире, вибачте, що перебиваю. Так. Якщо я правильно розумію, то ця поправка про те, щоб виключити частину 3 статті за незаконне розкриття відомостей про викривача, настає відповідальність далі по тексту. Так. Хороший коментар. Прошу. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом. Пане Роберте, може ви нам підкажете, за незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом. Який тут режим відповідальності передбачений? Це частина 3 нової статті 153 з позначкою 5.
Ну, я так розумію, що тут вжито слово закону якраз для того, щоб не конкретизувати від відповідальності, тому що в залежності від конкретних... Да, в залежності від конкретних обставин цього порушення буде визначатися вид. Тому це може бути зловживання, може бути перевищення, якесь розкриття службової таємниці. Тобто це багато чого може бути. Да. Це може бути сукупність якихось складів. Ну, тобто, тому воно в загальному визначено, що встановлено, визначено законом. Так, а все-таки буде в залежності від конкретної ситуації, буде визначатись відповідальність. В залежності від ознак складу того порушення, яке буде в діях встановлено тією особою, яка незаконно розкрила цю інформацію, звичайно. Це нормальна конструкція.
Або я моделюю, я припускаю, може йтися про що? Про розкриття таємниці слідства, може йтися про незаконне поширення персональних даних, що ще може бути?
Насправді захистити викривача. Да? Ця норма, з моєї точки зору, цьому не сприяє. Якщо ми не конкретизуємо, що розкривається фактично особа. Ми там пишемо щось, або от можна так трактувати.
Колеги, давайте так визначатися. Перше, поправка 101, вона про те, щоб оцієї частини третьої не було взагалі. Замість цього альтернативи... Колеги, альтернативи цій нормі першого читання в нас у порівняльній таблиці, в принципі, немає. Тому пропозиція по 101-й визначитися і відхилити, якщо ваша ласка, а чи треба ще щось додати, дискутувати окремо.
Колеги, ну і тут, якщо я теж не помиляюся, то відповідальність, певно, її потрібно в процесуальні кодекси буде вносити. Тобто це, в принципі, да, от пан Роман хоче додати щось, або прокоментувати.
Так, законопроектом передбачено внесення змін в адміністративний кодекс, де буде відповідальність адміністративна за розповсюдження інформації відносно викривача. Якщо це буде стосуватися виключно якоїсь інформації. Якщо це буде таємниця слідства, то це буде відносно кримінальна відповідальність.
Але воно буде працювати в такій
формі? Звісно, це відсилочна норма. Ми не можемо прописувати повністю кодекси, описано законом, які передбачені як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.
Тобто логіка така, що в законі про запобігання корупції ми подаємо відсилочну норму, а в кодекс про адміністративні правопорушення додаємо сутнісну норму. Відповідно, колеги, пропозиція 101 поправку відхиляти. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 102 поправка.
Відхилити.
Так розумію, йдеться про те, щоб повністю виключити статтю про винагороди викривача. Ну. Пропозиція відхиляти, колеги. Хто за те, щоб відхилити 102?
А можна, будь ласка, коментар? Я підняв руку.
Ну, колеги, давайте закінчимо голосування. Ваші поправки, які стосуються змісту статті, по суті, вони далі, Володимире. Тому, якщо можна, давайте закінчимо визначатися по 102. Колеги, я дуже прошу, будь ласка, ще раз. Хто за те, щоб 102 відхилити? Хто проти? Утримався? Дякую дуже. 103.
По 103 хочу зазначити, що насправді цей концепт і підхід до винагороди, він дискутувався досить активно при обговоренні, в тому числі з експертним середовищем, така пропозиція. Але зрештою було прийнято рішення все ж таки давати можливість викривачу отримати винагороду одразу після вступлення судової ухвали, для того, щоб знову ж таки захистити його і надати йому певне матеріальне забезпечення, винагороду, особливо у випадках, якщо він може, наприклад, втратити роботу або вирішити піти з роботи в зв'язку з певним тиском. Тому пропозиція по 103 відхилити.
Колеги, ну і Володимире, я з вашого дозволу також прокоментую. Логіка законопроекту і логіка, в принципі, підходу винагороди викривача полягає в тому, що винагорода викривача прив'язана не до того факту, чи спроможуться органи виконання, виконавча служба фактично знайти і стягнути в дохід держави те, що треба знайти і стягнути, а до того, чи викривач дав інформацію, яка призвела до обвинувального вироку. Остаточно. І це принципово, різні речі, тому що викривач, який дав інформацію, допоміг розкрити злочин, це призвело до обвинувального вироку, він свою роботу виконав фактично. А далі робота фактично виконавчої служби. І чи змогла виконавча служба, або АРМА, або інші органи, які займаються розшуком і поверненням цих активів, виконати свою роботу, ну це вже, скажімо, не дуже питання викривача, якщо я правильно розумію. Будь ласка, прокоментуйте.
Ну, концептуально, перш за все, я проти винагороди, але якщо ми вже говоримо про винагороду, то, по-перше, ми пропонуємо скасувати поріг, з якого виникає право викривача на винагороду. як пані Галина сказала, що можливо ця фінансова винагорода також буде застосовуватись там для компенсації.
Я перепрошую, Володимир, але ця поправка про те, що він має на право на винагороду у разі надходження до державного бюджету грошового розміру предмета корупційного злочину. Ця поправка про це. Я дуже прошу, колеги, щоб ми обговорювали конкретно зміст поправки, а не всі норми законопроекту одночасно.
Зараз, колеги. Тоді стосовно цієї поправки, а чи не вбачаєте ви за необхідне компенсувати викривачу гроші лише з того моменту, коли вони вже надійшли до державного бюджету? Тому що ми говоримо про викривача, він викрив корупцію. Ті, хто займається корупцією, там люди дуже, ну, скоріш за все, розумні. Вони знають, яким чином приховати гроші, або зробити так, щоб їх не виплатити до держави. То яким чином державний бюджет буде компенсувати ці гроші викривачу, якщо до державного бюджету ці гроші не наступили? І яка саме стаття державного бюджету, а це є видаткова стаття, буде покривати ці видатки?
Якщо можна, колеги, пане Роберте Сіверс.
Дуже дякую. Я хотів би просто звернути увагу шановних народних депутатів на те, що тут саме застосовано слово винагорода, а не відшкодування. В цьому і різниця полягає, бо відшкодування, якраз особа, яка має право на відшкодування, вона приречена, на жаль, да, чекати, поки, дійсно, як сказала пані Анастасія, чекати, поки виконається рішення суду в частині виконання там по цивільному позову. А в даному випадку йдеться саме про винагороду, тобто не може бути, в принципі, мови про те, що особа ця буде чекати винагороди через 5-10 років, коли виконається це рішення суду.
Я так розумію, що ви це покладаєте на уряд, який має забезпечити це, незалежно від того, які кошти надійдуть в бюджет чи не надійдуть. Мене тільки питання, а від чого обчислюється? Від, умовно кажучи, оціночної вартості, да, я так розумію, майна? Правильно?
Ні, там є ліміт. Там є ліміт від...
Ну, як? На момент, коли вона визначається, доцінність.
Колеги, насправді це має бути встановлено у рішенні суду, тобто який розмір збитків було завдано, так, або яка... Ну, якщо це були, наприклад, збитки, завдані державі, і викривач викрив інформацію, то ця сума буде встановлена в рішенні суду. Пане Олександре, ви маєте що додати?
Дякую дуже. У нас викривач зазначений як фізична особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону про запобігання корупції. Закон про запобігання корупції визначає і, наприклад, підготовку НАЗК національної антикорупційної стратегії, підготовку щорічної доповіді, затвердження антикорупційних програм різним міністерствам. Наразі не дуже можна очікувати в суді, якщо викривач повідомив про якісь дії, які призвели до незатвердження антикорупційної програми або затвердження з неврахуванням корупційних ризиків через діяльність співробітників міністерства, які від цього збитки держави будуть?
Колеги,
в цьому і питання.
Ми зараз обговорюємо іншу правку взагалі.
Вікторія, в прикінцевих перехідних положеннях законопроекту є норма, по якій Кабмін має зробити пропозиції щодо фінансування цієї статті. Тобто логіка законопроекту, якщо ви питаєте суто про логіку законопроекту, а не про концепцію, логіка збережена, це питання врегульоване. Добре, колеги, ми... Ну, станом на зараз нас заперечень щодо цього немає від уряду, відповідно, рухаємося так. Будуть заперечення, буде їх конкретний зміст і конкретне заперечення, будемо тоді розглядати, якщо це буде в межах нашої компетенції. Колеги, ми обмінялися думками, 103 поправка, Галина, правильно я розумію, відхилити?
Да.
Я вибачаюся, але ж, ну, дивіться, 103 поправка, читаю, 117 абзац. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмету якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму. А навіщо тоді цей поріг встановлювати? Угу. Я про це говорив в своїй правці, ви сказали, що це не до цієї...
Ні, я сказав, що зміст правки про це говорить.
Але ж, добре, якщо ми хочемо все ж таки стимулювати, або відшкодовувати, або виплачувати винагороду викривачу, навіщо тоді встановлювати мінімальний рівень? Добре, ми захищаємо. Добре, ми захищаємо всіх викривачів.
Ми говоримо, що право на винагороду так. має викривач, який розкриває злочин з починаючи від певного так, певного розміру шкоди
сенс?
Або предмету.
А в чому сенс?
Для того, щоб заохочувати розкривати злочини, в яких державі було завдано значні збитки.
Тоді
не всі,
питання,
а значні.
Добре, тоді
тобто
питання навпаки.
Підхід.
Ми не заохочуємо викривачів викривати злочини менше, ніж 9,6 мільйонів гривень.
Вони пов'язані з корупцією,
да. Тобто ми дуже так якось конкретизуємо. Ми дуже з вами конкретизуємо портрет майбутнього викривача.
Ми просто визначаємося, колеги, ми визначаємося щодо державної політики, насправді, заохочення викривачів.
Ні, ми вводимо новий термін викривача.
Володимире, дозвольте, я закінчу. Чи ми заохочуємо всіх викривачів, чи ми заохочуємо тільки тих викривачів, які можуть нам повідомити інформацію про справді значні збитки держави і великий предмет злочину. Якщо ваша ласка, то ще Роберт Сіверс хотів прокоментувати.
Дуже дякую. Ласка, Роберт. Ще один коментар з цього приводу. Справа в тім, що кожен із заходів повинен бути адекватним. І витрати бюджету повинні бути співзмірні з тією інформацією, її важливістю, яка надається викривачам, корисністю, дійсно. Відтак, ми не будемо застосовувати там заходи безпеки до осіб, які, наприклад, там є загроза винесення їм догани. З іншого боку, очевидно, що той об'єм гарантій, який надається цим проектам і надасться цим законом, він є в рази просто більший, ніж те, що є зараз. І цього достатньо для того, щоб простимулювати і, головне, захистити викривачів, які повідомляють про дрібні факти корупційних правопорушень. І тільки у випадку, якщо це дійсно суттєво, і йдеться про кримінальний злочин, і не просто кримінальний злочин, а ще й відповідь тяжкий, і особливо тяжкий, тобто йдеться про збитки великі, тільки тоді йдеться про винагороду. Тобто стимулювання не повинно перетворюватись на додаткову зарплатню викривачу. Це не основна не основний його вид діяльності. Основний – це робота в відповідних органах. А це дуже добра, скажімо так, надбавка за те, що він доброчесний. Це стимулює навколо нього середовище, і його самого. Дякую.
Колеги, чи будуть ще якісь думки щодо цієї поправки? Колеги, тоді пропозиція по 103 поправці визначатися. І пропозиція насправді все-таки відхилити Володимира з усією повагою. Колеги, хто за те, щоб 103 поправку відхилити? Хто за те, щоб 103 відхилити, колеги? Не Володимира, а поправку. Хто проти? Колеги, хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 104 поправка.
В 104 є дві складових. Одна пропонує підняти розмір... Ні, підняти. З 5 до 500... Ага, опустити, так. Зменшити поріг, з якого може починатися винагорода. І друга частина, те, про що ми щойно обговорювали, це, власне, відшкодовувати лише після повернення і також у разі повернення коштів до бюджету. Тобто, якщо кошти будуть вилучені. Другу частину ми вже обговорювали, її варто відхиляти. По першій частині моя пропозиція також відхилити. Таким чином, загалом, пропозиція правку відхилити.
Мені здається, пан Олексій піднімав руку.
Я хотів певні міркування висловити, щоб ми, можливо, запустити обговорення. Ми в попередньому законопроєкті про цивільну конфіскацію передбачили поріг, після якого настає відповідальність, 1 мільйон гривень. Вже 1 мільйон гривень ми вважаємо значимим для того, щоб застосовувати певні санкції до людини, вже якісь провадження починати і конфіскувати майно. Це з одного боку, і це підштовхує нас до думки, що, напевно, логічно і інститут викривачів також прив'язати до цієї суми, для того, щоб якраз викривачі могли моніторити і викривати ті справи вже з тієї планки, з якої починається по факту відповідальність, яку ми вже ухвалили. А інша логіка, яка нас може стримувати від такого рішення, це те, що в нас дуже велика частина людей в країні задіяна в корупційних правопорушеннях, якщо бути чесними. І так як наша норма передбачає компенсацію не тільки у разі повернення суми, не тільки компенсацію тих грошей, які взагалі можна повернути в державний бюджет, а в принципі еквівалент суми завданої шкоди. Тобто ця шкода може бути такою, яка не може бути повернута до державного бюджету. То може виникнути ситуація, що масово викривачі будуть вказувати на здійснену шкоду в еквіваленті якоїсь суми, і державний бюджет буде виплачувати ці винагороди, але не поповнюватись від відшкодування взагалі. І таким чином ми, по суті, подвоюємо розмір шкоди, нанесеного державного бюджету. Бо з одного боку спочатку корупціонер вкрав, з іншого боку викривач сказав, що корупціонер вкрав, але гроші неможливо повернути, і ми ще маємо викривачу ці кошти виплатити. І ми подвоюємо розмір шкоди для держави. Тобто є дві позиції. Одна нас підштовхує знизити планку, а інша позиція нас застерігає, що ми можемо навантаження на державний бюджет. І давайте тут обговорювати, яку зайняти позицію з цих двох.
Ну, дивіться, колеги, ще раз. Пропозиція державної політики заохочення викривачів, яка міститься в цьому законопроєкті, це заохочувати викривача за те, що фактично, плюс-мінус в силах викривача, а саме надання інформації, яка дозволяє притягти до відповідальності, мати обвинувальний вирок. Далі питання фактичного стягнення в дохід держави шкоди, що суд присудить до конфіскації, стягнення в дохід держави – це питання, яке, м'яко кажучи, виходить за межі впливу викривача, і, відповідно, чи ми справді хочемо компенсацію заохочення йому прив'язувати до дій інших органів, ніяк не пов'язаних з повним виконанням викривачів свого громадського обов'язку.
Тоді можна, якщо ми виходимо з такої логіки, я як депутат-мажоритарник бачив ситуацію на місцях і ступінь зубожілості, жебрацтва людей, і в тому числі в органах влади, і я розумію, що за дуже невеликі суми люди будуть намагатись викривати для того, щоб заробити той там мільйон, не знаю, там 500 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень. І ми реально, якщо опустимо планку, чи 5 тисяч, дуже невеликі суми людей мотивують навіть ризикувати життям. І, я не буду далі розвивати цю думку. І ми таким чином, якщо спустимо планку, ми все ж таки запустимо велику хвилю викривання фактів корупції. Але це буде дороге задоволення. І отут наше рішення, по суті, зводиться до того, що якщо ми хочемо запустити реальну хвилю викривання, зловживань, різних корупційних, ми повинні цю планку знизити, але просто враховувати те, що навантаження на держбюджет зросте.
Так, Ярослав, будь ласка.
Насправді треба усвідомлювати, що має бути рішення суду стосовно виплати. І рішення суду, за логікою, та в суді однозначно.
Ні, в суді.
Колеги, ми зараз пишемо, якби концепція законотворення – це не під існуючу ситуацію, а це враховуючи ризики існуючої ситуації на перспективу. Хоча в нас дуже багато зараз, що робиться не так, але воно б так могло бути. Тому в даному випадку, перше, ми маємо захист, що суд приймає рішення. Ми апріморі презумуємо, що судом домовленостей немає і що це далі. Ми маємо настання кримінальної відповідальності за, власне, корупційний злочин, там незаконне збагачення. 6,5 тисяч непрожиткових мінімумів. І тут логічно, тут планка навіть дещо нижча за цей поріг. Тобто, умовно кажучи, ми вже синхронізувались. Ми синхронізуємо не цивільну конфіскацію, а незаконно збагачення. Я зараз скажу. Бо насправді це набагато серйозніший злочин. Чому? Тому що інститут викривання є новий для України. Він у нас впроваджений з 2014 року. Ви чули про якихось відомих викривачів? Їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Секунду. Для того, щоб апробувати механізм, його потрібно апробувати там, де можливо його, умовно кажучи, помацати, пощупати, подивитися, як воно працює. Щоб справді не було фальсифікацій, про які ти говориш. Бо якщо на національному рівні, тут ще увага, нормально, вас в округах, Якщо ми дуже понизимо, особливо як пропонується там до 500 неоподаткованих мінімумів, це менше мільйона, от, то ну, такі викриття посипляться і посипляться. І тоді створити там схемку на трьох, так, там, умовно кажучи, корумпований представник правоохоронних органів, корумпований місцевий суддя, накліпати рішень, поставити вимоги до бюджету і виїхати собі. Цілком реалістично. Тому я за те, зважаючи за стимулювання і тому подібне, ми нижчі рівні, ми стимулюємо захистом, збереженням роботи, тобто іншими механізмами. А винагороду все-таки доцільніше зараз, щоб насправді подивитися, як воно працює. У нас немає спеціалістів для роботи ну, з викривачами насправді. НАЗК, яка несе цю відповідальність, Галя, хто працює там, Саша, хто працює з цією сферою, можуть сказати, як там працюють з викривачами.
Таких же і не буде цих спеціалістів.
Власне, для того, щоб вони були, спочатку краще попробувати на меншому колі. І це менше коло тут нормально виписане, тому я підтримую. В мене є дискусія стосовно, власне, винагороди. У мене теж є ця правка. Я, ну, насправді, теж, скажімо, не переконаний, що ми настільки добре маємо судову систему, щоб покладати все на суд. От, тому я теж давав цю правку. Але стосовно пониження, ну, я би зараз цього точно не робив, щоб ми просто не отримали фейкового механізму, який просто потім розчаруємося.
Плюс, Олексій, дивіться, прив'язувати винагороду викривача, яка своєю чергою прив'язана до вироку в кримінальній справі, обвинувального вироку, до порогу для цивільної конфіскації, це трошки нелогічно, бо на те він і є цивільний процес, щоб там мати менші пороги, і кримінальний процес для того, щоб мати більші. Ми обговорювали цю концепцію щодо незаконного збагачення цивільної конфіскації, співвідношення, коли обговорювали цей законопроект. І ці пороги, вони насправді дозволяють викривачам, скажімо, включитися в розкриття випадків незаконного збагачення, якщо, дасть Бог, нарешті буде ухвалений цей законопроект.
У зв'язку з цим пропозиція ставити на голосування відхилення.
Я перепрошую, пані Галина, що була від Анатолія Бурміча рука піднята.
Два слова скажу. Ми ж давайте не забуваємо, що у нас, крім цих викривачів, є інші правоохоронні органи, де Кримінально-процесуальним кодексом, законом про ОРД, прописані такі ж самі викривачі, тобто надходження інформації про правопорушення, це і заяви, колективні заяви, це і акти ревізії, це, якщо брати ОРД, то та і агентура, оперативно-технічні засоби, це все викривачі. І ми створюємо якісь, ну ладно, так модно, хай буде. А я погоджуюсь з тим, що не можна опускати цей поріг, тому що ми те, що країну розоримо, це один однозначно раз. Друге, всі будуть завалені якимсь цим окремими викривачами. А що з заявником робити, к примеру, і так далі? Давайте спробуємо хоч на якомусь високому порозі, спрацює воно чи не спрацює, хай так як пілотний проєкт, тому що ну хаос буде. Ставити в тому...
Тому пропозиція відхилення даної правки.
Я просто, Ярослав, до вас звертаюся. Я вважаю, що жодна людина в здоровому глузді не буде викривати мільярдні схеми, тому що її просто ліквідують фізично. Тому високі пороги не спрацюють як мотивація фінансова для викривання. Вони спрацюють лише в більш дрібних справах, де точно у людини є відчуття, що над ним не буде здійснено фізичної розправи. От це такий коментар. Тому якщо ми покладаємо, що хтось там буде олігархів викривати за пару мільйонів гривень, то це, мені здається, смішно.
Ну там не пару, там можна отримати до 12 станом на зараз. Це достатньо велика сума.
Ми читали, які люди пишуть заяви на мільярди. Просто наша правоохоронна система і вищі керівництво не хочуть працювати, тому що вони всі в схемах.
Добре, колеги, якщо ваша ласка, поки ми не зайшли в обговорення світоглядних речей, колеги, пропозиція 104 поправку відхиляти. Хто за те, щоб 104 відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 105 поправка, так розумію, взагалі виключити згадку.
Так, тому пропозиція відхилити правку.
Є пропозиція відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Один. Дуже дякую. 106 поправка.
106 і 107 пропоную розглядати разом і обидві відхилити.
Можна по 106 з урахуванням аргументації по відхиленню 104 поправки? Прошу її врахувати редакційно, а саме в частині встановлення фіксованого відсотку. Тобто прибрати зменшення порогу до 1000 мінімальних заробітних плат.
Так. Давайте тоді...
Але не більше
тобто, прибрати...
Тобто, фіксований
так,
10%
так, так. Врахуванням аргументації, це... так, до 104 правки.
Добре, колеги, якщо можна, пан Роберт, щоб всі почули коментар.
Дуже дякую. Справа в тім, що з одного боку встановлення фіксованого розміру – це дійсно такий антикорупційний захід. Немає дискреції, як би так. Але тут справа в тім, що бувають дійсно різні випадки, і йдеться про те, що можуть бути декілька викривачів з різним об'ємом
Роберта,
інформації.
Роберта, я перепрошую, колеги, а можна музичний супровід якось це вимкнути, будь ласка? Да, ну я не знаю, в кого це, але якщо можна, давайте спробуємо поки без релаксу. Вибачте, Роберте, продовжуйте, будь ласка.
Да. Тобто йдеться про те, що може бути різний об'єм інформації, і відповідно суддя має визначити і розподілити, навіть там є прописані ці випадки, розподілити цей розмір. Тому кожному по 10% навіть буде несправедливо з точки зору, якщо цих викривачів декілька.
Дивіться, це потрібно тоді розглядати у комплексі з 111 правкою, де пропонується розподіляти рівномірно між всіми викривачами, це по-перше. Це я даю відповідь на те, що у когось є різна інформація. Це по-перше. По-друге, кримінально-процесуальним кодексом не встановлено таких понять, як більш важлива чи менш важлива. Є докази, які мають пряме або косвенне відношення до доказової бази. Тому яким чином наявності у кримінально-процесуальному кодексі визначення таких понять буде вирішувати питання, чия інформація є більш корисною, незрозуміло.
Я пояснюю. Дивіться, там серед тих критеріїв до інформації, яка може бути надана викривачем, йдеться про те, що має бути доказано у кримінальному провадженні. Цей перелік чітко визначений кримінальним процесуальним кодексом. Отже, для того, щоб мати право на винагороду чи претендувати на винагороду, достатньо інформації, яка доводить хоча б одну із цих обставин. Але цих обставин там більше до 10. Там. Один приніс інформацію, яка стосується трьох таких обставин, складових, а один про одну. От вам і вирішення цього питання. Якщо буде йтися про те, що один про одне, суддя побачить і розподілить це цю винагороду відповідним чином порівну. Але урівниловку ну, таку не можна допускати.
Я перепрошую, я хочу нагадати, що суддя діє виключно на підставі закону. В цьому випадку він буде керуватися вимогами норми кримінально-процесуального кодексу. Там нема такого визначення. Яким чином він у вироку буде вирішувати, яка інформація більш корисна, а яка ні. Яким чином він обґрунтує це, посилаючись на норми кримінально-процесуального кодексу?
Так в цьому законі якраз критерії визначаються.
Так це норми матеріального права, а є ще норми кримінально-процесуального права.
Колеги, хочу ще додати до цієї дискусії, внести деяку ясність. По-перше, власне, так прокурор може пропонувати так оцінювати, які факти були більш важливими для відкриття кримінального провадження, для процесу доказування і так далі. Це є один момент, один запобіжник. Інший – це те, що ми дозволяємо насправді оскаржувати викривачу рішення суду в частині розміру грошової винагороди. Тобто, якщо викривач вважає, що його обділили грошовою винагородою, то він може подати фактично апеляцію.
Я хочу зауважити, пані Галино, прокурор не визначає важливість доказової бази. Він підтримує державне обвинувачення, а оцінку доказів дає суд. Тому прокурор не може пропонувати врахувати ті чи інші докази, як ті, які більш які є переважнішими над іншими.
Колеги, ще якісь коментарі з цього приводу?
Він інформує, але він не визначає.
Суддя все одно, звичайно. Суддя оцінює суб'єктивно, суддя оцінює. Так, немає іншого механізму, хто б міг би оцінити і розподілити цю винагороду між і встановити
значення для результативного завершення провадження кримінального, крім судді, ну тільки суддя так. І критерії достатні, ну тобто йдеться про те, що хоча б одна ознака допомогли встановити, хоча б ну, та, яка підлягає доказуванню, це вже право на винагороду. Інша справа, що хтось у когось більше об'єми, більш важлива інформація, у когось чутки, але теж важливі. Вони, наприклад, стали підставою для того, щоб потім провести слідчі дії певні і закріпити цю доказову цю базу і все таке інше. І в цьому сенсі ця інформація може бути важливіша або не менш важлива, скажімо так. Ну, в кожній